Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodot tajba jina Jasmine Saliba għansal mil-komun il-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-program Il-Balomba, program tal-għam rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fiħna tuħarsa lejn aħbarijiet u informazzjoni li toħroġ mill-istituzzjonijiet Ewropej u naraw ukoll hekk fid-dettall aspetti partikolari illi joħorġu minn dawn l-istess aħbarijiet ftit tal-ħinilu ftit tal-proprju tal-ilbieraħ ġie mniedi f'Malta ir-rapport tal-Euro Barometer. Miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett għandi l-Sur Lorenz Ammit illi m'għandux bżonn ebda introduzzjoni fejn tidħol il-qasam tal-riċerka u miegħu xtaqt propju nitkellem l-ewwel nett l-isfond illi fih isir il-Euro Barometer u għaliex huwa daqshekk importanti għall-Ewropa dan it-tip ta' stħarriġ.
Dan huwa stħarriġ li jsir fit-28 membru tal-Unjoni Ewropea, jsir ukoll f'xi pajjiżi oħra illi mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, partikolarment dawk li jissejħu applicant countries, il-pajjiżi li jkunu applikaw biex jisiru membri tal-Unjoni Ewropea, però jsir ukoll f'pajjiżi oħrajn illi għandhom arranġamenti trattati speċjali mal-Unjoni Ewropea. Il-fatt li jisir dawn il-pajjiżi kollha u fil-fatti kopri il-fuq minn 27,000 persuna li tipparteċipa, kważi 28,000 persuna li tipparteċipa f'dan l-istħarriġ, naħseb huwa uniku fis-sens li jikkaverja dawn il-pajjiżi kollha, din il-firxa ta' pajjiżi kollha. U allura jagħti stampa ċara ta' x'inhuwa s-sentiment, għax fil-fatt dik li tagħtik riċerka x'inhuwa s-sentiment ta' ċittadini Ewropej fuq numru ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Unjoni Ewropea.
X'kienet l-iktar aspett li naħseb huwa salienti jekk l-iktar l-ħaġa li toħroġ evidenti f'dan ir-rapport meta tikkompara lil pajjiżna ma' pajjiżi oħra fih dan l-Unjoni Ewropea?
L-iktar waħda li ħarġet ċara kważi toħroġ kull mistoqsija li għamilna huwa il-pożittività li hemm fost il-Maltin dwar l-Unjoni Ewropea. L-ottimizmu li hemm dwar l-Unjoni Ewropea u dan jindika naturalment jiġifieri meta inti taqbilhom ma mhux biss mal-average ta' 28 pajjiż membru, imma wkoll ma meta inti tara fejn tikkolloka ruħha Malta komparat ma' pajjiżi oħra, dan is-sens ta' pozitivizmu, ottimizmu dwar l-Unjoni Ewropea jpoġġija fil-parti ta' fuq biex ngħidlek tal-klassifika Ewropea.
Ovvjament hemm numru ta' aspetti li però mbagħad huma ta' tħassib li dan l-istħarriġ juri. B'xi mod jorbot mal-realtà Ewropea?
Iva,
hemm aspetti li huma pjuttost lokalizzati għal Malta.
Le, hemm aspetti li huma lokalizzati għal Malta, ġifieri. Interessanti per eżempju fil-mistoqsija li għandha x'taqsam mal-10 prioritajiet illi poġġiet quddiema il-Kummissjoni Ewropea, saqsejna mistoqsijiet dwarhom, naturalment wieħed trid jaċċetta illi dan huwa l-kwestjoner huwa approvat mill-Unjoni Ewropea u huwa l-istess kwestjonar li jintuża f'kull pajjiż, jiġri l-kwestjonar ta' Malta mhuwiex differenti mill-mistoqsijiet, il-mistoqsijiet li saqsejna f'Malta mhuwiex differenti minn dawk ta' pajjiżi oħra. Però meta saqsejna pereżempju dwar l-iżviluppi futuri li hija l-aġenda biex ngħidlek tal-Kummissjoni Ewropea li għadha kif ġiet appuntata, kien hemm risposta waħda li vera hija interessanti. Illi fuq kull ixjuh li f'waħda il-perċentwali ta' Maltin favur dawn l-inizjattivi kienet ogħla minn dik tal-average Ewropew. Ħlief waħda li kienet li jkollna common foreign policy għal 28 membru stat. Jiġifieri għandek iktar perċentwali ta' Maltin illi huma favur l-Unjoni Monetarja milli għandek fl-Ewropa bħala whole, għandek iktar Maltin li huma favur it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea milli għandek fl-Europa fit-totalità tagħha, għandek iktar Maltin li jaqblu ma' common defense and security policy milli għandek fl-Europa, favur, iktar favur illi ikun hemm trattat ta' kummerċ ħieles bejn Amerika u l-Europa, illi jkun hemm policy komuni fuq il-migrazzjoni, li jkun hemm policy komuni fuq l-enerġija, però hemm aspett wieħed li hija fuq il-foreign policy. U fil-fatt il-perċentwali ta' Maltin illi jaqblu li jkun hemm common foreign policy fi 28 membru stat huwa inqas mill-average Ewropew. U din naturalment tirrifletti l-fatt li aħna il-kultura tagħna naturalment il-fatt li aħna gżira, aħna fil-periferija tal-Ewropa, fil-periferija t-tisfel, allura qrib ħafna issues li joqtu l-Afrika ta' fuq u l-Vant Nofsani. Però tirrifletti wkoll naturalment il-politika ta' neutralità li pajjiżna ħaddan għal numru ta' snin u allura temmen il-sens li l-Maltin jemnu li f'din l-aspett ta' politika barranija il-Malta pajjiżna għandu jibqa' jżomm dik l-indipendenza mill-Unjoni Ewropea.
L-aspett tal-ekonomija Malta jisu stħarriċ wara lieħor kemm jekk hu stħarriċ li jsir minn kumpanji indipendenti, kemm jekk isir minn media indipendenti, kemm jekk isir mill bħal dan il-każ Eurobarometer, eċetera, għandek element ta' ottimiżmu kif qed inti anke pożittività. Minkejja dak li tisma' barra minn Malta, xorta jibqa' dan l-element ta' ottimiżmu. Hemm xi ħaġa però li tħasseb jew inkella dan huwa wkoll frott ta' kif iħossu min ikun qed jirrispondi, però li qed jirrispetta jirrifletti ovvjament il-maġġoranza ta' trend ta' min ikun qed jirrispondi.
Naturalment ir-risposti jirriflettu is-sentimenti ta' min qed jirrispondi. Jiġifieri wieħed però jrid iżomm f'moħħu illi aħna il-kriżi ekonomika li laqtet numru ta' pajjiżi oħra li inna ma laqtitniex. Ġiri aħna kellna diffikultajiet, però ma kellniex kriżi. Qatt ma kellna biex ngħidlek kriżi ekonomika la fil-qasam tal-impjiegi u lanqas fil-qasam fuq sma oħra f'aspetti oħra bħalma huwa id-dejn tal-istat, il-dejn pubbliku, ma kellniex it-tip ta' problemi illi kellhom pajjiżi oħra. Allura aħna ma laqtunix l-issues illi laqtu postijiet bħal Greċja, l-Italja, l-Portugal, Spanja. Interessanti però illi l-Irlanda li kienet mill-quta per eżempju mill-kriżi finanzjarja u li allura wkoll kellha bżonn ta' dik li tissejjaħ il-bailout, illum ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea b'sens ferm iktar pożittiv. Però għaliex għax huma fehmu illi l-kriżi li kellhom kienet purament minħabba s-settur bankarju. U ma kienitx ħaġa kkawżata mill-Unjoni Ewropea u jinnaħseb illi allura risposti ta' Malta li nerġa' ngħidu ma' fermi iktar pożittivi mill-average Ewropew. U l-mod anke kif inħarsu lej ċert affarijiet nixbħu anke iktar lej pajjiżi nordiċi milli lej pajjiżi mediterrani.
Pjuttost l-uniku pajjiż mediterran
li għandu. Dik hi rjada aħna l-uniku pajjiż fil-Mediterran li l-kriżi ma laqtetniex biex ngħid hekk. U naturalment dik tġib magħha ċertu element ta' pożittività. Naturalment wieħed trid isemm ukoll illi l-Maltin jifhmu l-opportunità li tagħhom l-Unjoni Ewropea kemm f'sens ta' opportunitajiet tal-edukazzjoni, opportunitajiet ta' xogħol, opportunitajiet ta' ħajja aħjar għax ir-regoli tal-Unjoni Ewropea wkoll ikkontribwew biex aħna ikollna ħajja aħjar. Da' sens kważi kważi jirrifletti l-esperjenza pożittiva ta' pajjiżna għala membru tal-Unjoni Ewropea għal dawn l-aħħar 10 snin, kważi 11 sena mejju li ġej.
Għadik mistoqsi anka però mill-esperienza tiegħek fil-kuntest ta' analiżi ta' xenarju politiku Ewropew, però anka lokali. Jista' jagħti l-każ il-fatt li f'pajjiżna qishu sem qbilu aċċettazzjoni ta' li l-Ewropa hija realtà Ewropea f'kuntrast ma' pajjiżi bħal Greċja, Ċipru, l-Italja, l-Ingilterra, Franza, Spanja fejn kellek dan is-sentiment popolari anka rifless fir-riżultati elettorali, sentiment anti-Ewropeista, u allura b'xi mod dan jirrifletti il-mod kif nisaħarsu jekkux pessimisti u ottimisti dwar il-futur tagħhom fl-Ewropa?
Le, naturalment il-fatt li biex ngħidlek is-sezzjoni tal-popolazzjoni li wieħed jista' jgħidilha euroxettika iktar madda żmien x'kienet. Jiġifieri inti llum il-ġurnata iż-żewġ partiti ewlenin, però anke l-Alternattiva Demokratika titkellem favur is-subija fl-Unjoni Ewropea, kulħadd japprezza l-benefiċċji li ħadna. Min inqas min iktar, mhux importanti, però by and large l-aspett pożittiv hemm qiegħed, u allura le ma kenniex biex ngħidlek grupps b'saħħtu ta' euroxettiċi mhux ma jeżistux f'Malta, imma naturalment huwa grupp żgħir. Wieħed irid isemmi wkoll li aħna s'issa konna beneficjari fl-Unjoni Ewropea, ġifieri il-fondi li rċevew, rċiva l-gvern, li rċevew aziendi Maltin, li rċevew studenti, istituzzjonijiet biex jipparteċipaw fi programmi tal-Unjoni Ewropea, da fisser li ovvjament inħolqot anki attitudni pożittiva għax hemmhekk fejn in-nies setgħu imissu bidejhom ftit minn dawn il-benefiċċji. Minħa l-oħra ma kellniex imposta fuqna dik is-sens ta' disċiplina fil-kontijiet tagħna, ma tfissirx li m'għandniex ta' disċiplina ma għamilniha għalina nfusna. Kull gvern ħasib li joqgħod attent li jikkontrolla d-deficit pubbliku. U naturalment da fisser li ma kellniex impożizzjonijiet min-naħa tal-Unjoni Ewropea fuq xi politika ta' austerità kif kellhom impożizzjonijiet f'pajjiżi oħra. U allura din naturalment issemmi ġġib magħha r-riżultat li hemm sens pożittiv u pożittiv ferm.
Ġtet nħares lejn tabella partikolari li fija wieħed jara id-differenzi bejn Malta u l-Ewropa u s-similaritajiet li ma taw il-kumplement tal-Unjoni Ewropea fuq numru ta' aspetti partikolari. L-ewwel naħda kienet il-fatt illi f'Malta hemm din dan il-feeling, dan il-ħsieb, illi l-Unjoni Ewropea qed tkun strumentali biex tikkrea iktar impjiegi fiħdan fl-ekonomija Ewropea. F'Malta għandek 69% illi jaqblu ma dan l-statement fil-waqt illi għandek 47% biss mill-Unjoni Ewropea illi iħarsu dan il-punt. Però fl-istess nifs, mbagħad għandek kważi l-istess tip ta' perċentwal, 66-63%, illi jaqblu ma stqarrija li l-Unjoni Ewropea hija responsabbli mill-austerità fl-Ewropa. Din il-varjazzjoni u similarità f'dawn iż-żewġ aspetti, kif taħseb illi huma influenzati?
Naqbdu mat-tieni waħda. L-Unjoni Ewropea hija responsabbli mill-programmi ta' austerità fil-pajjiżi Ewropew. Huwa fatt. Dawn il-programmi ta' austerità ekonomika ġew imposti fuq il-Greċja, fuq Ċipru, fuq Spanja, fuq il-Portugal, se ċertu punt anke fuq l-Italja. Ġifieri hija realtà u din ir-realtà hija ġifieri kemm qed jifhmuha biex ngħidlek il-Maltin kif ukoll qed jifhmuha il-kumplament tal-pajjiżi Ewropew. Anzi, jekk wieħed mbagħad janalizza r-riżultati pajjiż-pajjiż, se jiskopri li jkollok anke pajjiżi fejn il-perċentwali tkun ferm iktar għolja. Jiġri fejn qed nasal illi ma naħsibx li di xi ħaġa ta' barra minn dan it-tip ta' riżultat għax hija r-realtà. Però minħa l-oħra fejn għandek distak, jiġri inti għandek kważi 7 minn kull 10 persuni f'Malta jaħsbu illi l-Unjoni Ewropea qed toħloq il-kundizzjonijiet biex ikollna iktar impjiegi fl-Ewropa, mentri fl-Unjoni Ewropea bħala average qed nitkellmu fuq 47%, jiġri kważi 5 minn kull 10. Again, wieħed trid isemmi li Malta ma kellniex kriżi tal-qatt. Il-qatt kompla jiżdied. Aħna nafu wkoll bħala pajjiż illi ġifri m'għandix dubju li l-Maltin fil-maġġor parti kbira tagħhom japprezzaw illi ħafna mill-impjiegi li jinħolqu f'Malta jiġi minħabba s-settur privat u jiġi minħabba l-investiment barrani. L-investiment barrani li jiġi mill-Ewropa. Jiġifieri jinrasab il-Maltin japprezzaw li hemm konnessjoni qawwija bejn l-impjiegi li jinħolqu f'Malta u l-investiment barrani li jiġi mill-Ewropa. U dak tfisser allura illi tagħtik dak ir-riżultat, mentri fejn inti għandek pajjiżi fejn il-qatt żdied u żdied mod drammatiku fejn qed jilħaq il-15 fil-mija, l-20 fil-mija, naturalment mhux qed jaraw l-impjiegi żdiedu u allura bl-ebda mod ma jistgħu jaħsbu li l-Unjoni Ewropea għadha toħloq xi kondizzjonijiet biex ikollok iktar impjiegi. Jiġifieri daw jirriflettu wkoll is-sitwazzjoni ekonomika nazzjonali daw it-tip ta' riżultati.
Ovvjament ħaram issa għandna referenza għal mistoqsija u tweġiba tagħha Ewropea u forsi wara dan din il-parti tal-programm qed niddiskutu l-Eurobarometer u l-opportunità li qed hawnhekk anke niddiskutu l-aspett tal-żviluppi ekonomiċi li għandna bħalissa fl-Ewropa anke fid-dak li tiġi fil-Greċja. Mela fil-waqt li f'Malta għandek 62% jemmnu illi l-Unjoni Ewropea toroġ iktar saħħitha wara l-kriżi. Imma distakk huwa pjuttost kbir meta komparat ma' l-leverġ Ewropew fejn għandek kważi 38%, kważi 40%. Din hija nuqqas ta' fiduċja fil-progress jew inkella hija dovuta għar-realtà li qed iniexu iċ-ċittadini Ewropej.
Nerġa' ngħid li wieħed trid jagħmel distinzjoni minn pajjiż għal ieħor, jiġifieri meta naraw il-riżultati tal-28 membru stat, tinkludi l-Ġermanja, però tinkludi l-Greċja, tinkludi id-Danimarka, tinkludi Franza, tinkludi l-Ingilterra, tinkludi l-Italja, tinkludi l-Iżvezja u tinkludi Spanja, jiġifieri inkludu 28 pajjiż. Hemmhekk qed naraw ir-riżultat totali, jiġifieri ħajkollok pajjiżi li għandhom opinjoni ma' simili ħafna għal Malta. U għandek pajjiżi fej il-pessimizmu dwar l-Unjoni Ewropea huwa ferm ikbar mill-sempliċiment il-tlieta jew 62% li dan ir-riżultati jirrifletti. Jiġifieri jiddependi mill-għada ekonomika tal-pajjiż partikolari. Jekk inti tmur il-Greċja fejn inti għadu kif kellek kampanja elettorali. U s-sem gvern ġdid fejn bażikament il-partit li daħal fil-gvern għamel kampanja kontra l-austerità imposta fuq l-Unjoni Ewropea u wieħed li se jmur jiddiskutu ma l-Unjoni Ewropea b'ġin aħdem programm ta' austerità, naturalment ħajkollhom opinjoni negattiva dwar l-Unjoni Ewropea. Minnaħal oħra pajjiżi li għadu attenti ma ħolqux kriżi għalihom infushom. Bħal Finlandja per eżempju, jew il-Ġermanja, jew id-Danimarka jkollhom opinjoni diversa. Jiġifieri naħseb jiena jrid wieħed japprezza il-qagħda ekonomika u l-qagħda soċjali tal-pajjiż partikolari.
Sewwes, nagħmlu waqfa qasira u nkomplu bit-tieni parti tal-programm fejn ser niddiskutu r-realtà ekonomika Ewropea illum anke fid-dawl ta' dak li qed jiġri fil-Greċja. Fakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Il-Balomba, programm tellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fejn fih illum qegħdin nittrattaw kemm ir-riżultati li ġew pubblikati mill-Eurobarometer, però issa niddiskutu aspett ieħor li huwa jiddomina l-aġenda Ewropea, jiġifieri il-kwistjoni tal- mod kif l-Ewropa se tirreaġixxi għall-Greċja jew inkella Greċja se tirreaġixxi għall-Ewropa. U anka il-futur allura tal-ekonomija Ewropea bil jew mingħajr il-Greċja. Hija option?
ix option illi koll l-Unjoni Ewropea kollha futur mingħajr Greċja, hija option iva, I mean fl-aħħar mill-aħħar. Ma naħsibx illi se toħloq xi element drammatiku jekk il-Greċja toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-kontribut tal-Greċja fl-Unjoni Ewropea huwa kontribut żgħir. Ta' Malta huwa ferm minqas minn hekk naturalment, imma il-kontribut tal-ġid fl-Unjoni Ewropea, il-kontribut ta' Greċja huwa żgħir. Allura ma naħsibx li se għandha tkun problema. Naturalment, però wieħed irid japprezza wkoll li trid tkun l-ewwel darba illi ikollok pajjiż li jkun ħareġ mill-Ewro. Fil-fatt il-Gvern Grieg Siriza il-partit li hemm fil-Gvern sa sentejn ilu kien għadu jgħid illi rrid li Greċja toħroġ barra mill-Unjoni Ewropea. Meta bdiġ il-kampanja elettorali urrealizza illi b'dik il-pożizzjoni qatt ma kien se jirbaħ il-Gvern biddel id-diska u qal illi hu ma jridx li l-Greċja toħroġ mill-Unjoni Ewropea imma jrid biss li jinnegozja it-trattat il-ftehim li sar tal-bailout tal-Greċja. U allura ma nasibx li hija option li l-Greċja toħroġ fis-sens li ma nasibx li l-Griegi jridu joħorġu, però jekk toħroġ onestament ma nasibx li tkun waqgħet id-dinja, ħlif li tkun l-ewwel darba. U tkun l-ewwel darba wkoll jekk il-Greċja toħroġ mill-Ewro però tibqa' fl-Unjoni Ewropea li jiġifieri iċċedi l-Ewro bħala l-munita tagħha. Dik se ġġib magħha ftit ta' komplikazzjonijiet però naħseb jien iktar ta' natura burokratika milli għal xi ħaġa oħra. Id-dejn tal-Greċja wkoll huwa relattivament żgħir mad-dejn totali taż-żona euro għax inti għandek pajjiżi kbar b'dejn ferm ikbar. Jiġifieri ma naħsibx li dik hija li xhu, però wieħed irid japprezza li l-Greċja diġà ġiet salvata darba bil-fluss tal-Ewropew, jiġifieri diġà inti kellek sitwazzjoni fejn min kien sellef lil Greċja, jiġifieri kien xtara bonds tal-Gvern Griegi kellhom jieħdu tnaqqis, jiġifieri kellhom iċedu parti minn dak id-dejn. Id-dejn mbagħad beda jiġi mħallas mill-pajjiżi membri li tfisser mit-taxxi tagħna. U allura ma naħsibx laqas li option per eżempju li jinħafer parti mid-dejn tal-Greċja. Għax dik tfisser illi kull pajjiż Ewropew se jkollu joqgħod ħallas u jerġa' għall-Greċja mingħajr ma l-Greċja u mbagħad biex taxxaha mhijiex lesta tgħaddi mill-programm ta' riformi illi hu mitlub minnha. Issa l-Greċja tittuħu kollox u ma trid tagħti xejn. Issa jien naħseb illi bil-mod il-mod xi forma ta' ftehim għandu jinstab. Imma naturalment dik tfisser li jridu joqolbu l-pożizzjonijiet lejn xulxin. Però jiena kontra, jien bħala policy ngħid kontra, jiena ma nemminx illi l-Greċja għandha tinħafir għaddejn. Wieħed jista' jaqbel ma' pożizzjoni fejn id-dejn tal-Greċja jiġi mħallas lura fuq perjodu itwal, jistgħu qed jaqbel fuq pożizzjoni fejn ir-rata tal-interessi tkun marbuta mal-ekonomija Griega, mal-performance tal-ekonomija Griega, però wkoll wieħed irid japprezza wkoll li jekk l-Unjoni Ewropea jew inkella anki l-Euro dak li jgħidulu l-Euro Group, il-grupp ta' pajjiżi membri tal-Euro, iċedu lil Greċja għad-dimands tal-Griegi mingħajr programm ta' riformi strutturali, inti se jkollok allura ripetizzjoni ta' din l-istess problema eventualment fi Franza, fl-Italja fejn il-problema hija ferm ikbar.
Spanja,
illi allura jgħidu la ċedejtu lil Greċja li taffrulhom id-dejn ma m'hemmx għalfejn jagħmlu l-programm ta' riformi, tridu tagħmlu għalina wkoll. U nafu li per eżempju l-Italja fejn Matteo Renzi, Prim Ministru, qiegħed jaħdem biex jattwa setta riformi diġa beda, jagħmel xi ftit minnhom.
Mhix popolari.
B'oppożizzjoni kbira min-nies fil-partit tiegħu stess, però huma riformi li pajjiż l-Italja, li l-pajjiż l-Italja għandha bżonn. s-servi għal dawn in-nies illi iktar ikompli opponi u riformi ġew l-Italja li ma jsiru qatt. U l-Italja jekk mhux se tgħaddi minn dawn ir-riformi se tispiċċa bħal Greċja, ġifieri b'xi mod jew ieħor anki bħala kwistjoni ta' preċedent l-insistenza li dawn ir-riformi strutturali fl-ekonomija Griega u fis-soċjetà Griega iridu jsiru, ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea qatt tistaċċedi dan il-prinċipju.
Il-rabta bejn dak li qed jiġi fuq livell ekonomiku ma dak li qed jiġi fuq livell politiku. Jiġifieri tkellimniha fl-ewwel parti tal-programm meta tħaddidna fuq sentiment Ewropew. Kemm wieħed jinfluwenza lill-ieħor? Ġifieri kwistjoni ta' x'jiġi l-ewwel. Kemm jista' jkun illi anka l-biża' ta' popolarità għandha gvern li huwa elett b'mod popolari jista' jatwa mbagħad dak li jkun daħal għalih il-gvern preċedenti, però anka kemm jistgħu jikkommettu allura ruħhom isħab Ewropej ikkilhom qed niftieqem miegħek u inti jew fil-gvern u ftehem miegħek, għada n-nies bidluk u ġiex ħadd ieħor miftehim differenti. Fejn dan huwa normali jew li hija realtà reċenti li fejn għandek issa din il-biża ta' euroskettiċiżmu x'i mod tibda tinfluwenza anke l-mod kif tħares lejn dawn l-affarijiet l-Ewropa. Insissa, to be fair, kien hemm omoġenità fid-dikjarazzjonijiet kważi kważi minn kull stat membru fil-konfront tal-pożizzjoni tal-Greċja. Ġifieri semmek ma kienx hemm xi ħadd li xellef l-armonija, però di tista' tbiddel?
Normalment di tiġri biss f'pajjiżi mhux demokratiċi, fejn inti jkollok dittatur, jkollu xi ftehim pa' pajjiżi oħra, jinbidel id-dittatur u allura dawk il-ftehim min jiġi wara jibdlu. F'pajjiżi demokratiċi min normali xej, illi gvern jiftiehem xi ħaġa jitla' il-partit liħor u f'daqqa ħada jrid jerġa' jirrinegozja kollox. U naħseb di wkoll neħħiet ftit mill-kredibilità tal-Greċja u naħseb di l-iktar ħaġa importanti li l-Greċja trid toqgħod attenta dwarha għax mhix issue issa tal-Ewropa iktar, imma kemm huwa kredibbli l-gvern tal-Greċja u tista' toħroġ mill-Ewropa, l-Greċja tista' toħroġ mill-Ewro u tibqa' fl-Ewropa, kwalunkwe pożizzjoni tista' tieħu, però fl-aħħar mill-aħħar. Kemm ħad tibqa' kredibbli fil-kuntest internazzjonali li mbagħad tattira l-investiment barrani li għandha bżonn. Għax jekk il-gvern Grieg se jibqa' sejjer kif inhu sejjer riskju li jitlef il-kredibilità kollha u ħadd ma jkun irid jinvesti fil-Greċja.
Sur Żamit, jiena ringrazzjak ta' dawn il-kummenti u anke tal-preżentajak f'dan il-programm, ringrazzjak ukoll is-semmija tal-preżenza u l-attenzjoni tagħhom appuntament għal pallum twintijiem. Sa dan it-tant isemmilkom nawguralkom il-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.